То гайда на лавочку, затінку й погомонимо. Я до вас делікатненькій справонці», – на ходу проказав лікар-гінеколог. І Левчик відзначив подумки, що відвідувач – людина балакуча. «В справонці, так би мовити, обопільно вигідненькій». Вони повсідалися, і Левчик запитально глянув на Шатилла, заохочуючи того поглядом розпочати розмову. «Розумієте, Матвію Яковичу», – почав Шатилло, широко розставивши м'ясисті, обтягнуті холошами із світлої плащовки ноги і впершись руками в коліна. «Ми доросленькі люди, і буду говорити пряменько. Круглик гуде, що ви знайшли золоті монеточки. Правда, в міліції ви не признались і розумненько вчинили. Це свідчить, що ви маєте олієчку в голові. І от з чим я до вас прийшов, дорогенький мій. У мене є гривеньки, чимало гривеньок, але живемо ми не в певні часи. Шарах-тарах, є якась грошова реформочка, а при обміні гривеньки можуть стати нічого не вартенькими папірчиками», – торохтів Шатилло. «Так от, я вам гривеньки, а вони вам потрібненькі, бо прямо скажем, ви чоловік не дуже заможненький. Зразу перетворите гривеньки у товарчики, гарнітурчики меблеві, телевізори, магнітофончики, шматтячко закордонненьке, чи може новенького особнячка сторгуєте, чи щось іншеньке, ваша справа. А ви мені золотенькі монеточки, з якими я почуватиме себе певненько. Вам же буду вік вдячний, а дружинонці ваші, якщо, не дай Боже, щось трапиться, все робитиму акуратненько і безплатненько. Нема у мене дружини, кому я в біса нужен? Будете при грошеняточках, будете нужненькі». Шатило увірвав торохтіння, од якого у перекоря вже замакітрилась голова, і очікувально втупився в нього. Левчик замислився. Гроші, ой, як знадобились би, але ж він розумів, що без пециків неможливі прийми у Купріянівни. А йому вже осточертіло бурлакувати, і він всерйоз подумував про одиноку старість, що хоч круть, хоч верть, та все-таки наближається. Про Купріянівну жінку серйозну, хазяйновиту, жінку, яка йому подобалася. Втім, можна було б продати половину пециків, звідки Купріянівна знає, скільки їх є. А на виручені гроші трохи прибарахлитися, щоб не йти у ті прийми обдертусом. Оборудка приваблювала ще й тим, що готівка була поруч, ще тепленька, а також твердою впевненістю, що навіки залишиться в таємниці. Бо Шатилло, забезпечуючи собі міцний якір у штормливому сьогоденні, звичайно не прохопиться бодай натяком. Перукар зараз же вдарив би з лікарем-гінекологом по руках і послав би того по Могорич, але його зупинило те, що не знав вартості монетки. А продешевити, бути ошуканим не хотілося. Шатилло напружено стежив за виразом Левчикового обличчя, намагаючись вгадати, які думки ворушаться за облисілим лобом і чи схиляються ті думки на його користь. Левчик сидів зігнувшись, дивлячись у траву між своїми пантофлями-калошами, длубався пальцем у вусиках і німував. Але Шатилло був завдяки своїй професії чоловік терплячий, не квапив із відповіддю. Він любив повторювати слова, що сподобалися, запали в пам'ять, після перегляду якогось кінофільму. «Навіть якщо зібрати разом 9 вагітних жінок, дитина не народиться одразу. Ідея повинна дозріти». Нарешті Матвій зітхнув, розігнувся і мовив. «Пециків-то в мене, як і в міліції, казав, нема. Кругликівська видумка все те. Та я й не знаю, скільки варта монетка». Шатилло усе зрозумів. «Я вам скажу, пецечок коштує». «Не треба», – перебив його Левчик. «У мене й так сьогодні болить голова». «Ой, дорогенький, я лікар, я знаю, що таке болить». Шатилло вмить здогадався, що Матвій пристає на пропозицію, але хоче подумати або з кимось порадитись. «Попийте пігулочок, найкраще цитрамончику, і завтра, я гадаю, ваша голівонька буде свіжесенькою».
«Ага, післязавтра не болітиме», – сказав Левчик. «То післязавтра я до вас підскочу».
Матвій кивнув.
«Тоді все добренько. А вам всього найкращенького. Попийте цитрамончику».
Василь Васильович пішов до хвірточки і по його ході ледь не пританцьовував. Було видно, що чоловіка повнить радісна легкість удачі.
«Ти чув, дружок?» – сказав Матвій песикові. «Які у людей товсті гроші? І може воно таки да розумно,
Чого він, великий спец, повинен за бідацьку ставку працювати як каторжний?